Sappo e ɗiɗi, hoolaare annabi Henok.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiiɓe, amin calmina on e innde Allah joom yidde o, jiɗɗo yimɓe fof ndaɗa kadi ganda goonga o. Amin mbelti no feewi e no Allah newnaniri min artude hannde waɗande on yewtere mon laawol peewal. E jewte men ɗiɗi cakkitiiɗe, en janngiino ko faati e ɓiɓɓe Aadama e Hawa ɗiɗo aadanaɓe ɓe, hono Kayin e Abel. En njiino ɓe mbaɗaniino Allah sadakeeji mbele aɓe mawnina ɗum. Abel gonginiino Allah haa sakkii ɗum ƴiiƴam jawgel. Kayin noon yinnoo ko ɓadoraade Allah peeje hoore mum. Ko ɗum waɗi Allah jaɓanaanimo sadaka makko. Allah darniinomo e yeeso mum mbele omo nimsa, kono o sek haa o wari Abel miñiiko. Hannde kadi nganniiɗen ko jokkude e tawreeta, janngaten ko simoore nayaɓere e joyaɓere deftere lasli nde. Konngol Allah ngol wi'i, Aadama e Hawa dañiino ɓiɓɓe rewɓe e worɓe woɗɓe, kono ko taarikaaji cuuɗi ɗiɗi tan Allah anndini en e ɓiɓɓe Aadama ɓeen ɗoon, maanaam suudu Kayin e suudu Set. Ko ɗum waɗi jaŋde men hannde joofi ko ɗiin cuuɗi jaltuɗi e Aadama. Suudu Kayin ndu jeyanoo ko e seytaane, sabu ɓe ngonɗinaano Allah. Kono e suudu Set miñum Kayino won heen jeyanooɓe e Allah, sabu ina ngonɗinnoo ɗum. Ko adii fof ƴeeweten ko suudu Kayin ndu. Kayin resiino debbo mo suɓinoo e nder banndiraaɓe mum, dañdi e mum ɓiɓɓe. Kono tawde lella diwataaɓe yum sora, ɓiɓɓe Kayin ɓe ndiwaani ngaska ka Kayin asnooka. No baa maɓɓe ni ɓe mbattoraano haala Allah e goonga. Ɓe ɓoornino wutte diine tan, kono ɓe njaɓaano goonga o. Aɓe keewnoo ganndal e karallaagal, kono ɓe nganndaano Allah. Ɓe toppitinoo tan ko geɗe aduna. Ɓe mahiino wuro, ɓe peewni kaɓirɗe, liite, kolli e ko way noon. Ina wonnoo e iwdi Kayin gorko gooto biyeteeɗo Tuubal Kayin. Omo seebnoo no feewi e tafngo kanjara e njamdi ɓaleeri, kono golle ene njooɗa tawa ɓernde laaɓaani. Kayin ina joginoo taaniraaɗo biyeteeɗo Lemek, ko oon wonnoo yonta jeeɗiɗaɓo caggal Aadama. Ko Lemek fuɗɗi nawliigu e aduna, kadi no Kayin ni ko dufatnooɗo ƴiiƴam. Bindi ɗi mbi'i, Lemek wariino koye ɗiɗi kadi fiiti becce e ko ɓuri Kayin neegde ko. Lemek rewiino e felo taanum Kayin haa diwti ɗum ni. Hono no Kayin e iwdi mum fof ni, o wondanooka haala Allah joomiraaɗo, ko ŋooyoowo, ko mawnikiniiɗo tinɗo hoore mum, ko mbelemma fitaanu makko ɓurannoomo Allah. O wonnoo koye kalfaandi seytaani, kono o anndaano. Ko hono noon Lemek waanoo, sabu o suɓinoo ko rewde felotaaniiko. Ndeenen innde Lemek e hakkillaaji men, sabu maa en ndutto e makko hade men joofnude jaŋde men hannde nde. Kono Allah ko moƴƴo, bindi ɗii kaaɗaani e Kayin wondude e iwdi mum o ñiini ndi tan. Konngol Allah ngol wi'i, Allah rokkiino Aadama e Hawa ɓiɗɗo goɗɗo mbele ina lomtoo Abel mo Kayin wari o. Oon ɓiɗɗo goɗɗo wiyetee ko Set. Set firti ko cuɓaaɗo. Allah suɓinoomo Set yo lomto Abel. Holko waɗi Set lomtaade Abel? Jaabawol ngol nani, to ngesa eden to, Allah fodiino jogorɗo yillaade aduna, foola seytaane, hakkita bani Aadama en ɓe e sembe Ibilis. Oon danndoowo fonnoo iwde koye Abel gonɗinnooɗo Allah o. Kono seytaane ardiima Kayin wari Abel. Seytaane yinnoo ko hadde fodoore Allah nelde danndoowo o e aduna. Kono ko Allah ɓuri seytaane hakkille. Anni e jooɗɗo mo Allah joginoo mbele ina rimɗina bani Aadama en o, hay gooto waawaa hadde ɗum. Ko ɗum waɗi Allah e sago mum rokki Aadama e Hawa Set mbele ina lomtoo Abel mo Kayin wari o. Hono noon fodoore Allah faatunde e oon danndoowo nde nana e laawol. Set noon ina gonɗinnoo Allah kañum. No Abel mawniiko ni, o rewiino e laawol ngol Allah lelninoongol. o jibinano ko e Bakkat no ɓiɓɓe Adama ɓe fofni. Kono omo gonɗinno fodore Allah faatunde e dandowo o. Kadi o waɗino hoolare makko e Allah, sabu o gollino kala ko Allah yamirnomo. Set waɗi kadi ɗeɗo golle joɗɗe. O nehi ɓesgu makko e gandal konngol Allah ngol. Ko ɗum waɗi bindi ɗi mbi: caggal ɗum Set dañi ɓiɗɗo gorko, ko nden yimɓe puɗɗi torade e inde jomiraɗo o. Hono noon en jii cuuɗi ɗiɗi jaltuɗi e Adama, cuuɗi ɗi poɗɗen andude: suudu Kayin e suudu Set. Mbele oɗon gandi ko ɗin cuuɗi ɗiɗi nandata? Ɗi nandata ko e sifaaji ɗiɗi yimɓe gondi e aduna, tuggude e jamanu Adama haa e jamanu mo gonɗen hande o. E yeeso Allah ko sifaaji ɗiɗi yimɓe tan ngoni e dow leydi. Alaa ko seerndi nguru ɓaleewu e ndaneewu, alaa ko seerndi leñol fulɓe e leƴƴi goɗɗi ɗi, alaa ko seerndi debbo e gorko, alaa ko seerndi galo e miskiino. E yeeso ñaawoowo en o ko sifaaji ɗiɗi tan ngoodi, gonɗinɓe haala Allah e ɓe gonɗinaani, annduɓe Allah e ɓe ngannda Allah, yahooɓe e annoore e yahooɓe e niɓɓere, ɓe bakkatuuji mumen njaafa e ɓe bakkatuuji mumen njaafaaka. Allah jinganta e gooto. Kala gonɗinɗo mo rewi e laawol peewal ngol lelningol dadat no Set e iwdi mum ni. Kala mo rewaani e laawol peewal he haalkoto no Kayin e iwdi mum ni. Bindi ɗi noon mbi: Adama wuurino duuɓi 1930. E jamanuuji gadiiɗi yimɓe ene njuutatno balɗe no feewi, kono martintono maayde no kala tagaaɗo ni. Adama e Hawaane ko noon maayiri no Allah wiirno ɗum ni. Allah taganaano neɗɗo maayde, o taganno ɗum ko wuurde. Nden noon holko addani Adama e Hawa maayde? Addani ɓe maayde ko ɓe celi laawol Allah. E sahaa mo keddoroɗen o, ma en njanngu taariki neɗɗo Allah gooto jeyaaɗo e suudu Set peewɗo o. Ko on woni Henok, annabi Henok, won kadi wiyoɓe mo Idrisa. Asko Henok nani ko Adama dañi Set, Set dañi Enos, Enos dañi Kenan, Kenan dañi Malaleel, Malaleel dañi Yared, Yared dañi Henok. Ko Henok wonno yonta jiiɗi ɗaɓo caggal Adama e nder suudu Set. No yimɓe fof ni, Henok ko bakkudinowo. Kono o tabitini hoolaare makko, sabu o waɗi kala ko Allah yamirnomo. Hono noon Allah nangiri hoolaare makko peewal. Wadde bindi ɗi mbi: Henok wuurti kadi duuɓi 300 e nder dewal Allah. Kono wuurde e dewal Allah e jamanu Henok weɓaano, sabu ko jamanu mettunoɗo, oñinoɗo no jamanu men hande o ni. Ko ɓuri heewde e yimɓe jamanu Henok ko mbellemma pittaali mumen tan njiilotono, te ngurno koye soɓe. Kono Henok kañum ina annduno Allah tagiraani neɗɗo wuurde e soɓe. O tagiri neɗɗo ko wuurde e senaare. Wadde Henok jaɓaano jarabi ardo ɗum no hoddiiɓe mum ɓe ngannda Allah ɓe ni. No Allah e hoore mum ni, Henok yiɗi ko peewal, añi bonande. O yennaama, o leptaama, kono o wondanooka ɗeen mette, sabu o wondunoo ko e Allah, te omo hoolino ɗum. Ko Allah suɓino Henok yo won carwoowo mum e nelaaɗo mum. No nelaaɓe ɓe fof ni, kanko ne wonko seettino ko faati e dandoowo jogorɗo arde o. O wiino: joomiraaɗo o ari ina wondi e malaikaaji mum ceniiɗi ujunnaaji ujunnaaji, ngam fawde ñaawoore mum e dow yimɓe fof, e ngam hollude luundiiɓe luundaare mumen nde ngollorino cuusal mumen Allah nde, e konnguli ñaaɗɗi ɗi ɓeen bakkudinooɓe luundiiɓe caakti faadi e mum ɗi. Ko e ɗeen daaɗe Henok yeynatno e wonde maawat ñalawma dandoowo o arat ñaawde kala luundiiɗo ɗum. Ina heddii goɗɗum ko hawni ko poɗɗen anndude e annabi Henok. Ko ɗum ɗo Henok maayaani? Eeyi, konngol Allah ngol wi Henok maayaani. Konngol Allah ngol wi Henok rewi Allah duuɓi 300. Waɗi ñalawma gooto, o wi mes, sabu o safaama. Allah e baawɗe mum e sago mum egginii Henok, tawi rewnaani ɗum e maayde. Holko waɗi Allah egginiri noon Henok? Ko ɗum ɗo bindi ɗi njaabi. ko hoolaare addani Henok safeede haa waasi humpitaade maayde. Hay gooto yiyaani mo sabu ko Allah safi mo. Ngati hade makko safeede o seetanaama omo wili Allah. Kono hay gooto waawaa welde Allah so wonaa jogii hoolaare. Sabu kala jiɗɗo ɓataade Allah ina foti gonɗinde omo woodi te mawo yeen yiilotooɓe mo ɓee. Ko foti no duuɓi 300 Henok ina wili Allah. Sabu omo gonɗinnoo Allah e jamaanu mo ngannduɗaa ɓurɓe heewde gonɗinaani Allah. Ko ɗum waɗi ñalawma gooto Allah wi mo, Henok ar ŋabbu njeeɗaa e jondam. Ɗoon e ɗoon tan Henok heɓoyi nder daraja galle Allah towɗo oo. O mona toon haa abada. Wonko Allah yiɗi hollude en ɗoon, ko ɗum ɗoo o yiɗi hollude en. Kala mo gonɗiniraani no Henok ni welataa Allah mum. Kono kala jogiiɗo hono hoolaare Henok nde fotaani hulde maayde hankadi. Sabu Allah foolanii ɗum maayde. Sabu kala nanɗo konngol Allah gonɗini ɗum so nguurdam e dow leydi gasii, hoɗo yat dow sara joomiraaɗo oo haa abada no Henok ni. Kono alaa sago gonɗinaa ko Allah haali e laawol danndoore ngol o waɗani bakkudinooɓe ngol. Woto yejjit hay gooto waawaa welde Allah so wonaa jogii hoolaare. Tongirten yewtere men hannde ko e etaade ƴeewde taandiraaɓe Aadama ɗiɗo ɓe njiinoɗen ɓee, maanaam Lemek e Henok. Kamɓe ɗiɗo fof ɓe kawri ko e yonta jeeɗiɗaɓo caggal Aadama. Kono Lemek ko iwdi Kayin, Henok ko iwdi Set. Ko kamɓe ɗiɗo ndenndi yonta, kono ɓe njiiɗaa faandaare. Nguurdam maɓɓe waadunoo kono jamma e ñalawma mbaadi ni. Ƴeewen ɓe seeɗa. Lemek gonɗinaano konngol Allah, Henok ina gonɗinnoo konngol Allah. Lemek ko seytaane wondunoo e nder bakkaat, Henok ko Allah wondunoo e nder senaare. Lemek wondanoo ko laawol danndoore ngol Allah lelningol, Henok noon rewi tan ko jamirooje Allah. Lemek ina jaribanoo e rewɓe ñaamde, ñaantaade e weltinde fitaandu mum. Henok kañum teddinnoo ko nguurdam ceniɗam njerondirɗam e sago Allah ɗam. Lemek maayi e nder bakkatuuji mum. Kono Henok Allah safu ɗum haa e sara mum. O meeɗaani maayde ni. Hol e maɓɓe mo nguurdam maa ɓuri nanndude, ko Lemek walla ko Henok? Mbele nguurdam maa ina saawi hono hoolaare Henok nde? Kaa iwdi hol yoon? Kaa iwdi Kayin walla kaa iwdi Set? Binde ɗi mbi ƴeewtintoɗee koye mon ngam anndude so tawii oɗon ngondi e hoolaare. Hay gooto waawaa welde Allah so wonaa jogii hoolaare. Ndeen noon banndiraaɓe, ko ɗoo min kaaddata e mon hannde. Amin njetta on sabu keɗogol mon. Amin mbiya on haa yewtere aroore, so Allah jaɓii. Mamin njuurnoto e mon ko faati e annabi Nuhu. Yo moƴƴere Allah won e mon. Ndeen noon haa yewtere aroore, nduurnee miijooji mon e ɗum ɗoo ko binndi ɗi mbii. Hay gooto waawaa welde Allah so wonaa jogii hoolaare. Sabu kala jiɗɗo ɓadaade Allah ina foti gonɗinde omo woodi te mawo yeen yiilotooɓe mo ɓee.